care n-au viața în ele și au părăsit pe Domnul care este izvorul apelor vii, izvorul apelor vieții. Capitolul 10 de la Ieremia e capitolul în care Ieremia încearcă să trezească pe oameni la realitatea în care ajunseseră. S-au luat după idoli, s-au luat după lucruri de nimic și au ajuns ei nimic. Spune Ieremia în versetul 2 din capitolul 10, așa vorbește Domnul: nu vă luați după felul de viețuire al neamurilor. Nu trăiți cum trăiesc celelalte neamuri. Voi sunteți poporul meu, sunteți popor ales pentru o lucrare, sunteți popor ca să trăiți în sfințenia mea. Nu vă luați după felul de viețuire al celorlalte neamuri. Nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Nu citiți zodiacele și horoscoapele ca să vedeți cum o să fie mâine. Voi mă aveți pe mine ca domn, ca stăpânitor. Obiceiurile popoarelor sunt deșarte, sunt goale, n-au nimic în ele. Idolii sunt idoli care nu pot să vorbească, n-au gură și nu pot să facă nimic. Toată înțelepciunea, în versetul 8 spune, toți la oaltă sunt proști. Toți idolii n-au minte, sunt proști. Și fără minte, știința idolilor, și aici e și puțin ironie la Ieremia, toată știința, tot ce poate să fie mai savant într-un idol, spune Ieremia, este lemn. Lemn. E nimica. E materie. Poate idolul să aducă apă, să aducă ploaie, să facă să coboare apa din ceruri. Poate idolul sau idolii la care vă închinați, pot ei oare să vă scape de nenorocirile care vin? Urmează, și aici Ieremia în capitolul 10 are așa o comparație între ceea ce este Dumnezeu, izvorul apelor vii, și ce sunt fântânile astea care le-au săpat ele și sunt seci, pentru că sunt crăpate, nu țin apă. Dar Domnul, la versetul 10, este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu viu, un împărat veșnic. Pământul tremură înaintea Lui, neamurile nu pot să sufere urgia Lui. Așa să le vorbiți, Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. S-au luat după idoli și au ajuns și ei de nimic. Numai că păcatul, așa-i făcut el, păcatul acesta, așa are el structura lui, că odată ce te-a prins, nu te mai lasă. E ca o mlaștină din care nu mai poți să ieși. E ca o caracatiță care atunci când te-a prins cu o tentaculă, nu te mai lasă și oricât te-ai zbate, parcă mai tare te strânge, mai mult te sugrumă. Și păcatul lui Israel, păcatul lui Iuda, păcatul poporului lui Dumnezeu a ajuns așa de mult lipit de popor, lipit de inima lor, încât ei înșiși au ajuns să fie blestemați de ceea ce făceau și țara să fie și ea blestemată de păcatele lor, până atâta că era lipit păcatul de inima lor, așa cum aliajul acela cu zgura și fierul în argint nu se mai pot deslipi, încât inima a ajuns de nespus, de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Într-o predică, Chuck Swindoll spunea despre, vorbind despre păcat, păcatul care, oricine se joacă cu păcatul, o pățește. Și nimeni nu scapă de plata aceasta a păcatului. Fiind la Lake Tahoe, un lac alpin, lac în munți, lac foarte rece, fiind vara cu copiii mai mici, Chuck Swindoll se gândește să se joace cu copiii în apă și ia pe unul mai mic și îl pune în cârcă, așa cum majoritatea care ați făcut, aveți copii, știți, îl pune în cârcă și intră în apă. Și copilul se joacă cu picioarele în apă și Swindoll se gândește, mai fac un pas, și ajunge cu apa până pe la piept și copilul se joacă, se bălăcește, îl ciufulește tot și avea fun, avea distracția asta și copilul nu mai putea de bucurie și Swindoll mai merge un pas și copilul acum era și mai mult în apă și dă din picioare și se bucură și Swindoll a ajuns cu apa până la bărbie și zice să mai fac un pas, să ajung mai în adânc și atunci copilul să fie și mai mult în apă. Și a mai făcut un pas numai și s-a pomenit în gol. Lacul acesta, Tahoe, e fiind un lac alpin, e foarte adânc, că e în crăpătura unor munți, între două masive, și malul e foarte mic. Și Swindoll dintr-o dată s-a pomenit în gol și cu copilul deasupra și începe să dea disperat din picioare, căutând mal sau căutând înapoi și nu dă de nimic. Copilul, fără să-și dea seama, dă din picioare mai departe, îl ciufulește, îi dă în cap și că e în apă și se joacă. În timpul ăsta Swindoll era complex sub apă și a început disperat să dea din picioare să caute malul. Și numai gândul că de fapt amândoi acum sunt în stare să înece, greutatea copilului îl apăsa mereu, A intrat și mai disperat în starea asta și a început să caute malul și în sfârșit o buruiană l-a tras mai încolo și a putut să ajungă iarăși la mal. Și repede s-a întors înapoi și nu-i mai trebuie nici joacă în taho și nu mai intră în lacul ăla. Și spunea Swindoll și e realitatea aceasta, mai faci un pas și e bine și nimeni nu te vede, nimeni nu te prinde și mai faci un pas. Și iarăși nu te deranjează și încă un pas și te-ai obișnuit deja cu păcatul și nu mai e nicio sensibilitate în viața ta la păcat și mai faci încă un păcat, numai că există o margine a malului și dincolo de malul ăsta e moartea. Ieremia spune, poporul s-a obișnuit cu păcatul, nici măcar nu mai roșește de rușine la păcat. Numai că păcatul ăsta a ajuns așa de urâcios înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-l mai suferă. Și în dimineața aceasta aș vrea să privim la a doua predică a lui Ieremia. Am văzut acum câteva săptămâni predica de la Ierusalim, astăzi aș vrea să privim la predica de la Tofet. Predica Tofet, una din cele mai măiestre predici ale prorocului și una din cele mai măiestre predici pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu. Interesant, e o predică la care nu vedem niciun singur convertit. E o predică care, am spune, ne-ar produce deznădejde. O predică la care lucrează Dumnezeu în mod deosebit, Ieremia își pune tot talentul să o țină și nici măcar unul singur nu se convertește la predica aceasta lui Ieremia. Și o predică, aș putea spune, căreia chiar predicatorul îi se împotrivește. După ce a ținut predica în capitolul 20 la versetul 7, plin de jale, plin de amărăciune, predicatorul vorbește acum. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. N-am vrut să țin predica și m-ai forțat să o țin. Și uite unde am ajuns. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare. Și cui îi place să audă predici toată ziua numai cu subiectul ăsta, în legătură cu starea de păcat și cu urgia care o aduce Domnul ca pedeapsă pentru păcat. Eu mă chinui, Doamne, n-am vrut să o predic, m-ai înduplecat, m-ai forțat și uite unde am ajuns. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic nu voi mai pomeni de El, adică de Dumnezeu, și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că inima mea este ca un foc mistuitor, ca o văpaie. O văpaie închisă în oasele mele. Caut să-L opresc, dar nu pot. o predică, deci, fără rezultate spectaculare, o predică de care pare se că și predicatorul s-a temut să o țină. Și atunci, haideți să vedem și noi despre ce e vorba în predica aceasta. Întâi aș vrea să vedeți pregătirea predicii, ținerea predicii și apoi sfârșitul predicii. Pregătirea predicii o găsiți în capitolul 18, în textul pe care l-am citit. Întâi vorbește Dumnezeu prorocului și apoi prorocul vorbește oamenilor. Și capitolul 18 e cuvântul lui Dumnezeu către proroc. Vai de prorocii care se ridică să vorbească în numele Domnului, fără ca Domnul să le fi vorbit întâi. Ieremia aici, și cred că pasajul acesta și predica Tofet e o bună lecție de seminar și bună lecție pentru fiecare dintre noi. Întâi vorbește Dumnezeu predicatorului și apoi predicatorul să vină și să vorbească în numele Domnului. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Moise e întâi pe munte și apoi strălucește fața în fața poporului. Moise întâi aude graiul lui Dumnezeu în pustie și numai în puterea lui Dumnezeu și la împuternicirea și la trimiterea lui Dumnezeu are curajul să stea înaintea lui Faraon. Ilie, numai după ce buzele i-au fost atinse de jarul, de cărbunele de pe altar, numai atunci a putut să spună, vai de mine, numai atunci a putut să spună, iată-mă, trimite-mă. Există o legătură, o relație între om și Dumnezeu, care îl face să se asemene pe om cu Dumnezeu și să aibă o putere deosebită înaintea oamenilor. Ieremia a fost unul din aceștia care a ascultat ce spune Domnul și apoi a mers și a vorbit. E interesant că pregătirea aceasta nu e nici pe muntele Sinai, nu e nici într-un loc de retragere, într-un loc singuratic, nu e nici la rugăciune măcar, nu e într-o stare în care am spune ce evlavios e omul acesta. Domnul îi spune, scoală-te și pogoară-te în casa olarului, du-te în târg. Du-te la târg, ieși din Ierusalim și coboară, probabil pe poarta apelor, la sud-est, cea mai circulată poartă. Și coboară în vale, în valea Ben-Hinom și acolo du-te în casa olarului. Așa îi vorbește Domnul, în locul obișnuit. Și noi, e adevărat, de multe ori Domnul ne vorbește când suntem în taină, când suntem în locul ascuns al rugăciunii, când avem cuvântul deschis înaintea noastră și medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu de multe ori însă ne vorbește când suntem afară, când suntem la servici, când suntem ocupați la masa de lucru, la strung sau în oricare ar fi serviciul pe care îl avem. Dumnezeu ne vorbește pas cu pas și e gata să ne vorbească și aici. Apoi observați că în casa olarului, aici e o lecție pe care Dumnezeu vrea să-l învețe pe Ieremia. Olarul stătea la roată, ne spune versetul 2. De fapt, la roți ar fi mai corect. Pentru că roata olarului erau două roți. Era o roată mai mică sus, pe care era lutul, grămada de pământ de lut, și cu un ax, desigur pe vremea aceea un ax de lemn, o buturugă până jos, făcea unirea cu o roată mai mare. Și omul învârtea cu picioarele roata mare de desubt și se învârtea și roata mică de deasupra. Și olarul e la roată și lucrează la roată și mișcă pământul și cum roata se învârtește îl modelează și apare oala, apare vasul. Și olarul se uită și încearcă iarăși și lutul nu-i bun. Lutul nu-i bine amestecat. Lutul are ceva în el care nu, e uscăciune undeva sau e nisip și atunci ia și tot vasul ăla îl strică. Și din cât de frumos era el modelat vasul acesta, îl ia și acum e în mâna lui iarăși grămadă de lut. Și Ieremia se uită. Și omul ia și să gândește, să-l arunce. Și în loc să-l arunce, îl pune iarăși pe roată și pornește roata și iarăși începe să modeleze. Și să uită, vasul apare cum vrea. Și pe fața olarului deja e bucurie. Și Ieremia stă undeva lângă ușă și se uită, privește. Olarul nu se uită la ceilalți, ochii lui sunt numai la vas. Și după ce l-a făcut, roata se oprește și olarul se uită exact așa am vrut să apară vasul ăsta. Așa mi l-am dorit. Și în clipa aia, Ieremia, așa ca un fior, e străpuns ca de un fulger și vorbește Dumnezeu. Ieremio, omul ăsta are în mâna lui Lut și a făcut ce-a vrut cu Lutul acela. N-a fost bun, l-a mai luat odată, a mai încercat odată, iar a pus pe roată Lutul și a făcut oala, a făcut vasul pe care l-a dorit. Și eu că sunt Dumnezeu, nu pot cu Israel să fac ce vreau. Și Ieremia a înțeles graiul lui Dumnezeu în casa olarului. Ne vorbește despre autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Ieremia a înțeles acolo în casa olarului că Dumnezeu e cel care vrea să își împlinească planul. Că există o încercare a omului să zădărnicească planul. Și că până la urmă planul lui Dumnezeu se împlinește exact cum vrea Dumnezeu. Aici în text apar de două ori cuvântul acela pe care noi îl avem din Noul Testament de pocăință. Aici e întoarcere. Dacă neamul, versetul 8, dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci mă întorc și eu de la gândul de pedeapsă. Versetul 11, așa vorbește Domnul, pregătesc o nenorocire, de aceea întoarceți-vă. Și Dumnezeu spune, dacă vă întoarceți, am hotărât deja urgia, dacă vă întoarceți înspre mine, dacă vă pocăiți și eu mă întorc spre voi. Asta e lecția pe care o vedem din casa olarului. O lecție tare, o lecție grea. Pentru că Ieremia a înțeles de fapt aici că Dumnezeu e hotărât. După versetul 11 cu care am încheiat, ascultați hotărârea poporului. Dar ei zic, la cuvântul întoarceți-vă, dar ei zic degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimilor noastre rele. Nu te mai chinui, că noi ne vedem de treaba noastră. Și Ieremia a știut, Dumnezeu a hotărât deja pedeapsa. Miraculos însă, și din punctul acesta Ieremia a înțeles ce poate n-a înțeles până atunci, că Dumnezeu va pedepsi și vă aduceți aminte de paradoxul acela extraordinar, chiar din Ieremia. Dumnezeu care își distruge templul, Dumnezeu care își distruge chivotul, Dumnezeu care își distruge altarul, Dumnezeu care își distruge poporul. Și ce mai rămâne? Și aici Ieremia a înțeles, Dumnezeu a hotărât deja și totuși Dumnezeu își împlinește planul. Și Ieremia are evanghelie. Va fi o captivitate, va fi un exil, dar va mai fi și o întoarcere înapoi. Pentru că Dumnezeu e suveran. El e olarul. Ar mai fi multe de spus despre predica aceasta sau pregătirea predicii, dar să trecem direct la predică. Deci Ieremia a ieșit în valea aceasta Ben-Hinomului în casa olarului și după pregătirea predicii, capitolul 19, așa a vorbit Domnul. Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților. Deci din activitatea politică și din activitatea religioasă din vremea aceea. E ca și cum Ieremia organizează o cruciadă, așa cum face Billy Graham. Și la cruciada aceasta, pe scenă sus, acolo sunt și primarul, e și președintele, sunt toți guvernatorii de prin jur, toți oameni bătrânii poporului. Și ia și pe bătrânii preoților. Ia și din cultele religioase, să fie reprezentați acolo și să fie autoritate când te ridici și lumea să asculte. Ia pe bătrânii poporului și bătrânii preoților și du-te în Valea Ben-Hinom, du-te înapoi, care este la intrarea porții Olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ți le voi spune. Ascultați cuvântul Domnului, și începe predica. Ascultați cuvântul Domnului. Voi toți împărați ai lui Iuda, vorbește întregii istorii acum. Și locuitorii ai Ierusalimului, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea. A fost o pregătire a cruciadei, a predicii, și acum e predica. Și toată lumea e adunată. Valea aceasta Ben-Hinom, la sud de Ierusalim, e o vale bună, e ca un amfiteatru ca să se adune poporul. Și așa cum la Ierusalim ținuse predica puternică pe care a ținut-a împotriva templului, aici probabil că era o festivitate iarăși deosebită. Și popor mult adunat. Și când văd ei că bătrânii de la templu sunt cu Ieremia și că bătrânii care sunt conducătorii politici, probabil s-au adunat și au făcut tăcere. Și Ieremia face și mai multă tăcere când spune: așa vorbește Domnul. Pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta. Urmează o demonstrație grafică în predica lui Ieremia. Ieremia a cumpărat un vas la porunca al Domnului. A cumpărat un vas și la versetul 10 spune: să spargi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. Și în timp ce vorbea, că după ce a spus introducerea la predică, Ieremia ia vasul, îl ridică sus, amfora aceea pe care o cumpărase, și oamenii se uită acum ce mai vrea să facă. Acum ridică vasul și ia și îl aruncă jos. Și precis toți: numai ce îl cumpărase. Și atunci urmează: așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa va zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată să mai fie făcut la loc. Hotărârea deja a fost luată. Declarația aceasta a hotărârii e cu atât mai interesantă dacă vedeți câteva lucruri amănunte din predica aceasta. Du-te și cumpără un vas de pământ. Cuvântul pentru vas de pământ aici este bacbuc în limba ebraică. Și vasul acesta, cuvântul arată cel mai scump vas din olărie. Este ornamentat artistic, este decorat și e cel mai scump pentru că are un gât suplu. Dacă s-a rupt, s-a spart gâtul de la vasul acesta, nu mai poate fi reparat. Numai gâtul să se spargă și gata e vasul, nu mai are nicio valoare. Și Domnul îi spune: du-te, ia cel mai scump vas. Predica asta l-a costat pe Ieremia. N-a primit nimic aici și mai mult a cumpărat cel mai scump vas din Valea Tofet. Că așa spune Domnul. Dar de ce oare îi spune Domnul: cumpără cel mai scump vas, pentru că așa îl sparge? Că după aia Domnul îi spune să spargi în ochii oamenilor, să spargi acolo în văzul tuturor, să spargi vasul acesta. Nu mai bagă de seamă, ia-l cel mai scump. Vasul acela bacboc, care este cel mai scump, cel mai frumos vas din Valea Olarilor, din Valea Tofet. Așa e Israel pentru Dumnezeu. Israel care e bucuria lui Dumnezeu. Israel care e scump ca și lumina ochilor pentru Dumnezeu. Israel care este aleasa lui Dumnezeu. Vasul cel mai scump de pământ. Câteva cuvinte despre Tofet, ca să înțelegeți unde se ține predica. Tofet acesta este în Valea Ben-Hinom, care apoi a ajuns să se numească Gehinom, de la care pe vremea Domnului Iisus, în limba aramaică, ajunsese Gehena. Valea Ben Hinnom, prin transmutările literare, a ajuns în vremea Domnului Iisus Hristos să se numească Gheenă. Și Domnul Iisus, când vorbește despre iad, despre focul care nu se stinge, despre durerea aceea și întunericul de afară, spune, e ca și Gheena, e ca și Valea Ben Hinnomului în care predică acum Ieremia. Era o vale înfloritoare, era o vale frumoasă. De o parte se vedeau înălțimile templului de la Ierusalim și zidurile înalte a Ierusalimului la nord, și undeva în sud, cumva aparte, mă gândesc printre livezi, pe o colină mai înaltă, o altă înălțime care se numește Tofet. Tobe zgomotoase. Asta înseamnă Tofet. Și acum Ieremia e între templul de o parte și Tofet de alta. Între frumusețea, înălțimea care este cea mai frumoasă, plăcută, Dumnezeu iubește porțile Ierusalimului. Pe treptele acelea se cântau laudele lui Dumnezeu și dincoace Tofet, tobe zgomotoase. Tofetul e sanctuarul zeului Moloc. Acolo erau cuptoarele cu gură ca de șarpe sau cu gură ca de leu, care era doar gura cuptorului care ardea, și acolo în fiecare săptămână erau arși, prunci, copii nou-născuți ca jertfă lui Moloc. Și probabil festivitatea aceasta era făcută cu, aveau și ei preoții lor, aveau preotesele lor, zgomotele copiilor, țipetele lor, strigătele celor care erau aruncați însă pe gura cuptorului să fie arși în cuptorul ăsta, erau așa de sfâșietoare, încât au spus la un moment dat, știți ce, când îi aruncăm, atunci să înceapă tobele tari și să bată tobele. Și în timpul festivităților de ardere a copiilor la Tofet, sunau tobele așa de tare încât numele i-a rămas înălțimii ăsteia, în Valea Ben Hinnomului, tobe asurzitoare, să se audă tobele și să nu se mai audă copiii. N-aș vrea să fac implicația pe care am făcut-o în prima predică în legătură cu arderea și omorârea copiilor. Și azi însă gura lui Moloc înghite copiii. Și Tofet e pretutindeni. Și Ieremia e trimis să predice, să vorbească aici, în Valea Ben Hinnom. Aici, la Tofet, la templul tobelor tari. Și predica lui, dacă o citiți în capitolul 19, veți vedea că e o predică clară, e o predică tare, fără compromis. Păcatele acestea au stricat și viața voastră, au stricat și poporul și au stricat și țara. Ca și cum pământul, țărâna, pietrele, bolovanii, pomii, aerul sunt spurcate înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatului poporului. Ieremia predică, n-a vrut să predice predica asta, e ca și cum s-a opintit, nu pot să predic, Doamne, așa ceva. Domnul îl împinge, îi pune un foc care mistuie în inima lui și merge și predică împotriva Tofetului. Vă jucați cu păcatul, vă jucați cu măcelul, valea aceasta se va numi Valea Măcelului. E ca și cum Domnul a dat aici deja sentința. Și cuvântul prorocului în vechime era așa văzut și așa era de puternic, încât odată ce era rostit, nu mai putea fi scos înapoi și nu mai putea fi adus înapoi. Iată de ce Ieremia se silește să nu predice predica aceasta. Pentru că odată ce a rostit blestemul, blestemul trebuie să se împlinească. E ca și o rachetă care odată ce a fost lansată nu mai poți opri. E ca și un glonte, mai durează până ajunge, dar ajunge pentru că a fost deja lansată racheta. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda și al Ierusalimului. ca să cucerească mai târziu Nebucadnețar, nu peste mulți ani. Ca să cucerească Ierusalimul, Nebucadnețar trebuia să cucerească Valea Ben-Hinom. Și în Valea Ben-Hinom aici, puțin mai la răsărit, erau singurele izvoare pe care le are Ierusalimul. Izvoarele care pe vremea lui Ezechia au fost puse subteran ca să ajungă în scăldătoarea de mai târziu numită a Siloamului. Și istoricii ne înscriu că cea mai grozavă bătălie în asediul pentru Ierusalim al lui Nebucadnețar s-a dat în valea aceasta, în valea Ben-Hinom. Ei au crezut că scapă. Ei au crezut și amănuntele acestea, dacă vreți amănuntele istoric, la Isaia capitolul 22, avem câteva crâmpeie în privința aceasta, de la versetul 9. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Credeți că dacă ascundeți apele ca pe vremea lui Ezechia, nu o să vină Nebucadnețar, pentru că Sanherib s-a retras și o să se mai întâmple și acum. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. E ca și cum trăim acum vremea atacului, asediului. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului, vă adunați rezerve. Și Ieremia spusese, va zădărnici planurile, sfaturile lui Iuda, nu scăpați, orice sfaturi ați face, orice planuri ați face, nu scăpați. Faceți cămară pentru ape, ca să adunați apele iazului celui vechi. Dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri și nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit, pe cel care le împlinește. Nu vă întoarceți la mine, spune Domnul prin Isaia. O predică deosebit de tare și când sparge, se pare că atunci când sparge vasul și pronunță sentința, Ieremia le face semn tuturor să plece și poporul rămâne înmărmurit. Nimeni nu se ridică să-i spună, măi, cum poți tu să spui așa ceva? Ieremia pleacă și urmează epilogul sau finalul predicii. Îl veți găsi în versetele 14, 15 și apoi în capitolul următor, versetul 1 și 2. Ieremia s-a întors din Tofet, unde îl trimisese Domnul să prorocească. E un amănunt, n-a făcut de capul lui, n-a vrut el. Domnul l-a trimis și și-a împlinit lucrarea. Apoi a stătut în curtea casei Domnului și a zis întregului popor. Și în versetul următor ni se dă esența predicii de la templu. Exact predica de la Tofet. Exact predica pe care o ținuse la Tofet în Valea Ben-Hinomului, acum o spune în curtea templului. Și ne întrebăm, de ce oare aceeași predică cu aceleași blesteme? Pentru că înaintea lui Dumnezeu, forma religioasă nu mai însemna nimic. Că s-ardeau viței pe altar la Ierusalim sau că s-ardeau copiii la Tofet. Înaintea lui Dumnezeu și una și alta erau o urăciune. Inima voastră nu e bună. Inima voastră e rătăcită. Și Ieremia predică aceeași predică. Urmează, tot în epilog, starea care are loc după aceea. Trebuie aici o subliniere, pentru că prea deseori formele religioase ne încâlcesc mintea și ritualuri sau gânduri în legătură cu formele religioase, chiar și a venit la casa Domnului și a face aici anumite lucrări, nu ajung înaintea Domnului. O religie de formă, o religie de buze, o religie de paradă, n-are niciun rost înaintea Domnului. Pașur, fiul lui Imer, preot și privighetor de căpetenie în casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. Acesta e șeful eu știu cum să-i spunem, privighetor în casa Domnului, privighetor de căpetenie. E supraveghetor ca toate lucrările de la templu să meargă și să decurgă perfect. Îl aude și Pașur a lovit pe prorocul Ieremia. Și l-a aruncat în temniță. în temnița cu butuci. După textul și citind și căutând să văd locul acesta, se spune că era un loc, cameră mică. Nu puteai nici să stai în picioare. Și jos, dacă stăteai, stăteai chircit. Și cu picioarele în butuci. La poarta de sus a lui Beniamin, în casa Domnului. Toate sunt contrast în versetele acestea. Prorocul Domnului, care a fost întrebat la început, ce vezi? Și el spune, văd un privighetor. Și Domnul spune, da, eu sunt privighetor peste lucrările pe care vreau să le împlinesc. Și aici un alt privighetor, peste căpeteniile casei Domnului. Și te întreb, care-i mai mare? Privighetorul acesta care bate pe prorocul lui Dumnezeu sau privighetorul Dumnezeu însuși? Prorocul lui Dumnezeu care vorbește în numele Domnului și are cuvânt de foc și o palmă a unuia care îl lovește. O casă a Domnului peste care se cheamă numele Domnului și o casă de rugăciune. Și o casă care are camera de sus cu butuci și e temniță. Și dacă e greu să înțelegem noi azi, cum a putut să înțeleagă Ieremia atunci? Profetul în vechime era omul chemat de Dumnezeu să aibă un cuvânt să trezească poporul, să-l aducă la pocăință sau să pronunțe o sentință din partea Domnului. Și întotdeauna prorocul a fost în conflict cu societatea. Prorocul e un om care ascultă o altă voce, nu vocea lumii. De aceea nu poți să-l prinzi, nici măcar în închisoarea aceasta cu butuci, la poarta lui Beniamin, în casa Domnului. Și Ieremia și de acolo, când este, spune, numele tău nu va mai fi Pașur, ci va fi Magor Misabib, spaimă din toate părțile, înconjurat de spaimă. Prorocul și acolo e proroc. Se pune o întrebare, și închei cu gândurile acestea, în legătură cu faptul că noi suntem proroci al lui Dumnezeu. Și apostolul spune la... În Corinteni, la 1 Corinteni, capitolul 14, spune la versetul 3, cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor și ne dă trei lucruri în legătură cu prorocia. Spre zidire, spre sfătuire și spre mângăiere. Nu găsim aici cuvânt de mustrare, cuvânt de confruntare, cuvânt din partea Domnului de a aduce pedeapsa. E zidire, e sfătuire și mângăiere. Și mulți din teologi se întreabă, de ce apostolul Pavel ia doar aceste lucruri în sarcinile prorociei în biserică? Sfătuire, mângăiere, zidire. Pentru că, de fapt, toată biserica, întreaga biserică, comunitatea celor sfinți, are misiunea de a fi proroc în societatea de afară. Biserica întotdeauna trebuie să aibă un glas de confruntare cu lumea. Și atunci când în congres ceva nu e bine, când în primărie ceva nu e bine, când președintele țării nu e bun, biserica are datoria să aibă un glas profetic. În legătură cu suferința, am să citesc de la începutul veacului acestuia, una din cele mai crunte persecuții au fost în anul 1900 în China. Misionarul Cooper, după ce și-a îngropat soția bătută și omorâtă și apoi fetița care și ea a murit, scrie mamei sale din America, Dumnezeu ne-a învrednicit de înalta cinste să fim părtași la suferințele Domnului. De 3 ori am fost împroșcați cu pietre, am fost despuiați și ni s-au furat toate bunurile pământești. Cunoaștem acum ce înseamnă foametea, setea, oboseala, dar cunoaștem mai mult ca înainte și ce înseamnă harul și puterea lui Dumnezeu.
Ca val după val au trecut peste noi încercările. Draga mea Maggie, soția sa, s-a dus acasă și s-a dus și fetița cea mai mică. Edith zace bolnavă, iar fiul tău, adică cel ce scrie, rămas fără niciun ban, e obosit, extenuat. Și acum, după ce ai aflat toate lucrurile acestea neplăcute, trebuie să mai știi ceva, mamă. Crucea lui Hristos, acea slavă neasemuită a dragostei lui Dumnezeu, mi-a adus mângâiere și liniște în toate încercările, așa că niciun murmur de tulburare n-a putut să umbrească pacea lui Dumnezeu din inima mea. Apostolul Pavel spunea, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Și la Filipeni, apostolul Pavel spune, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți, să suferiți pentru El. În toate acestea, harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Predica se termină cu un paradox. Predica cea mai mare pe care o are Ieremia. Aici e strălucirea oratorică și ca un amănunt vă spun, în limba ebraică predica aceasta e scrisă în versuri. Până și versificarea e atât de frumoasă în predica aceasta. O predică de o măreție deosebită. Un vas nestemat, cu o frumusețe cea mai mare din toată Valea Ben-Hinomului, e spart. Și prorocul Domnului aruncat în butuci, în casa Domnului, în poarta cea mai înaltă, poarta lui Beniamin. Și m-am întrebat de ce. Pentru că Dumnezeu și atunci când îl anunță pe Ieremia să rostească urgia, își dă seama că poate. Lăsați teoriile teologice care adeseori ne încurcă mintea. Cum se poate ca Dumnezeu să se căiască de răul care îl face și alte lucruri? Dumnezeu ca așa și atunci când spune va veni urgia și un prăpăd care va face să țiuie urechile și atunci cu mâinile întinse și așteaptă ca poporul să se întoarcă înapoi. Altfel, de ce l-ar fi trimis pe Ieremia să predice? Și dacă ești în dimineața aceasta, în clipele acestea aici, e că Dumnezeu vrea să-ți spună și ție, dincolo de toate păcatele, dincolo de toate nenorocirile care ar putea să vină peste tine, dincolo de toate păcatele în care ai trăit și îndepărtările de Dumnezeu și răzvrătirea față de Dumnezeu, mai mare decât toate și strălucește mai strălucitor ca soarele, harul și îndurarea lui Dumnezeu. Lăsați ca nota aceasta de dragoste, de armonie, de bucurie, care e în Dumnezeu, care așteaptă întoarcerea poporului, să ne lumineze inimile și pe mai departe, ca să fim într-adevăr poporul lui. Amin.